Дмитра Шапти.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidul Popular speră că Parlamentul European să adopte totuși o rezoluție despre Moldova la sfârșitul lui octombrie.
Din păcate, la Chișinău nimeni n-a auzit ceea ce în Parlamentul European și la nivelul Comisiei, respectiv la nivelul Consiliului, s-a spus.
A declarat Europei Libere europarlamentarul român Cristian Preda.
Socialiștii cred însă că un vot pe o rezoluție nu este de actualitate.
Urmează să vedem dacă la o dată ulterioară va avea loc și dezbatere pe o rezoluție. La momentul actual nu este de actualitate.
Europarlamentarul socialist Andy Cristea.
Cine este atacatorul de la Las Vegas?
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem cu știrile Europei Libere. Principalul partid de guvernământ din Republica Moldova a salutat ceea ce consideră a fi recunoașterea progreselor țării într-o dezbatere ținută ieri în Parlamentul European. Într-o declarație de presă a Partidului Democrat se spune că, deși la dezbatere s-au auzit opinii diverse, au prevalat vocile în favoarea continuării sprijinului pentru Republica Moldova, inclusiv prin alocarea unei finanțări macroeconomice de 100 de milioane de euro. PD mai spune în declarație că este gata să facă noi eforturi pentru reforma justiției, combaterea corupției, întărirea statului de drept și a mediului de afaceri. În declarația PD nu este comentată obiecția cea mai des auzită la discuțiile de ieri din legislativul european, anume că Chișinăul a schimbat sistemul de vot în ciuda criticilor instituțiilor europene. Curtea de apel din Chișinău a modificat astăzi o sentință anterioară în dosarul fostului șef al Direcției Municipale Transport din capitală, Igor Gamrețchi, condamnându-l la 3 ani de închisoare cu suspendare. În august, el fusese condamnat de judecătoria Chișinău la 2 ani cu executare în penitenciar de tip semi-închis. Sentința de astăzi poate fi atacată la Curtea Supremă în termen de 60 de zile. Gamrețchi a fost găsit vinovat de trafic de influență la selectarea companiilor care urmau să asigure amenajarea parcărilor cu plată în capitală, dosar în care este vizat și primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă. Autoritățile moldovene spun că anul trecut au fost semnalate cam 100 de abuzuri sexuale împotriva copiilor și au făcut apel la părinți să participe mai mult la efortul de prevenire a unor asemenea delicte. Oficialii din educație au declarat la audieri organizate astăzi de o comisie parlamentară că în Moldova nu există destui specialiști în domeniu, iar altă problemă este că părinții adesea n-au cunoștințele necesare pentru a învăța pe copii cum să se ferească de a deveni victimele abuzurilor sexuale. Audierile din legislativ au fost organizate în urma mediatizării presupusei abuzări de către un om de afaceri reținut săptămâna trecută a unui minor dintr-un gimnaziu internat din capitală. Comisia Europeană a spus că a venit vremea discuțiilor pentru rezolvarea crizei politice din Catalonia, dar a apărat dreptul Madridului de a folosi cu măsură forța pentru menținerea legii și ordinii.
None of us want to see violence in our societies.
Nimeni nu dorește violență în societate, a spus astăzi în Parlamentul European vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, adăugând însă că este datoria fiecărei guvernări de a menține domnia legii, iar aceasta uneori presupune folosirea forței cu măsură. Timmermans a reiterat poziția executivului Uniunii Europene că referendumul pentru independență al Cataloniei este problema internă a Spaniei, dar a făcut apel la ambele tabere să urmeze calea dialogului. Și un tribunal din Turcia i-a declarat azi pe 43 de foști soldați vinovați de încercarea de asasinare a președintelui Tayyip Erdogan în timpul puciului militar eșuat de anul trecut. 34 dintre ei au fost condamnați la închisoare pe viață agravată, cea mai dură pedeapsă prevăzută de legea turcă. Alți 7 au fost condamnați la închisoare pe viață, iar 2 au primit pedepse mai puțin severe.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Europeană a avertizat ieri Moldova că va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a noii legi electorale care impune votul mix la dezbaterile din Parlamentul European. Comisarul pentru ajutor umanitar Christos Stylianides a declarat că autoritățile de la Chișinău vor putea beneficia de asistența de 100 de milioane de euro din partea Uniunii dacă vor respecta drepturile omului și domnia legii.
Pozițiile celor mai importante grupuri din Parlamentul European sunt împărțite. Socialiștii consideră că Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin puternic guvernului de la Chișinău și că suspendarea finanțării Moldovei ar fi în avantajul Moscovei. Pe de altă parte, cea mai puternică fracțiune din Parlament, fracțiunea Partidului Popular European, cere Comisiei Europene să aplice principiul condiționalității și să ofere sprijin financiar în funcție de respectarea angajamentelor.
Iolanda Bădiliță a stat de vorbă după dezbateri cu europarlamentarul Cristian Preda, membru al Partidului Popular.
Grupul Partidului Popular European a depus o rezoluție cu privire la Republica Moldova și principalul lucru pe care îl solicitați este înghețarea fondurilor europene. Prima întrebare ar fi, e vorba de ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro votat în iulie, e vorba de toate fondurile europene, e vorba de doar de bani sau și de asistență tehnică?
E vorba în primul rând de asistența macrofinanciară. Parlamentul European a votat în urmă cu câteva săptămâni înainte de vacanța de vară acordarea asistenței macrofinanciare pentru Moldova, însă sub anumite condiții. Aceste condiții au fost clar expuse și era vorba, în primul rând, despre condiții de ordin politic care țin, de fapt, de calitatea democrației sau care evocă, înainte de toate, calitatea democrației din Republica Moldova. Noi ceream atunci guvernului de la Chișinău să respecte recomandările făcute de Comisia de la Veneția în privința modificării sistemului electoral. Comisia de la Veneția a considerat că nu e oportun ca acum să se producă o asemenea schimbare, că există riscul ca, așa cum era proiectată, schimbarea să dezavantajeze în mod dramatic anumite sensibilități politice din Republica Moldova. Și Comisia și Consiliul au fost de acord cu poziția exprimată de Parlamentul European înainte de vacanța de vară. Din păcate, la Chișinău nimeni n-a auzit ceea ce în Parlamentul European și la nivelul Comisiei, respectiv la nivelul Consiliului, s-a spus. Trebuie să urmărim cu atenție implementarea legii electorale și până când vom avea asigurări că recomandările Comisiei de la Veneția sunt respectate întru totul, nu pur declarativ, solicităm blocarea trimiterii acestor bani ca asistență macrofinanciară pentru Moldova. E rațional să fim, cred eu, pe asemenea poziție, să asumăm o asemenea poziție, fiindcă nu ne jucăm cu vorbele. Nu putem spune în iulie că acest ajutor e condiționat și în octombrie că el nu mai e condiționat. Noi în PPE am vrut să și votăm o rezoluție care să traducă voința exprimată ieri de majoritatea, cred eu, membrilor Parlamentului European, care s-a exprimat în dezbaterea referitoare la Moldova. Din păcate, grupul socialist și grupul conservator nu au fost de acord cu votul unei rezoluții și alte grupuri au fost împotriva unei asemenea decizii, dar cele două formațiuni politice pe care le-am menționat au fost determinante în echilibrul din Parlament. Singura rezoluție depusă în mod formal până acum este rezoluția scrisă de Partidul Popular European. Există și o rezoluție a socialiștilor care a apărut deja în presa din Moldova, deși ea nu e depusă la Parlamentul European. Asta e urmarea presiunilor făcute de unii politicieni de la Chișinău. Sperăm însă că în a doua sesiune din octombrie, între 23 și 26, vom avea o rezoluție. Sperăm să convingem celelalte grupuri că e nevoie de o formalizare a poziției Parlamentului European, pornind de la realitatea pe care am descris-o mai devreme. Dacă rezoluția este votată, Comisia va avea un sprijin instituțional foarte clar pentru a nu trimite banii în Republica Moldova.
A fost Cristian Preda. Valentina Ursu a stat de vorbă, pe de altă parte, cu europarlamentarul socialist Andy Cristea.
La momentul ăsta însă, diviziunile și certurile dintre partidele pro-europene din Moldova sunt din ce în ce mai mult reflectate în legislativul european. Socialiștii și democrații europeni sprijină Partidul Democrat cu atitudine critică când e necesar, însă ei rămân un partener al nostru și îi vom sprijini pe viitor. PPE are o atitudine clasică de opoziție, urmând în general poziționările Maiei Sandu. ALDE, mă refer la liberalii și democrații europeni, sunt frustrați că Partidul Liberal nu mai e la guvernare la Chișinău, iar primarul Chișinăului este în arest la domiciliu și pe care de consecință au devenit foarte critici în ultimele luni. Celelalte grupuri, să mă refer la grupul Verzilor, la GUE, urmăresc ce se întâmplă în Republica Moldova cu intermitențe și de multe ori își au informațiile dintr-o singură sursă, de multe ori subiectivă. E bine, acest lucru ar trebui să se schimbe dacă vrem să devenim eficienți în sprijinirea Republicii Moldova. E necesar, cred eu, să fim uniți ca familie europene și să avem în vedere obiectivul strategic și comun al familiilor politice europene de ancorare a Republicii Moldova în spațiul valorilor europene. În ultimele luni, în ultimul an, cred că au existat trei discuții, trei dezbateri pe Republica Moldova, cerute de PPE, cea de săptămâna asta la care ne referim, desfășurându-se cu o lună doar înainte de summitul parteneriatului estic. Și mă întreb eu, nu cumva e un semnal foarte subtil de descurajare, nu doar pentru Moldova, dar și pentru Ucraina, Georgia, ca ele, aceste state, să nu aibă ambiții sporite de la summitul de la Bruxelles.
Dar în ce condiții totuși va fi oferită această asistență financiară de 100 milioane de euro și când pot ajunge acești bani la Chișinău?
Sunt chestiuni tehnice. Din ce știu eu, cel mai repede pot ajunge acești bani undeva în această iarnă. Vedeți, cu toții așteptăm reforme de la Chișinău, însă am senzația că unii din colegii mei de la alte familii politice trăiesc într-o dimensiune strict teoretică, pentru că pentru a face reforme ai nevoie de trei lucruri. În primul rând ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de voință politică și ai nevoie de bani. Și deși sunt tânăr, să nu mă suspectați de naivitate, pentru că lucrurile sunt departe de a fi perfecte în Republica Moldova, însă ar fi o greșeală majoră să considerăm situația actuală de stabilitate ca fiind un dat și să omorâm pacientul ca să reușim operația.
Unul din subiectele cele mai fierbinți, cele mai discutate, a fost modificarea sistemului electoral care s-a făcut în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și a Bruxelles-ului. Credeți că Parlamentul de la Chișinău ar trebui să revină la această reformă sau se va merge mai departe, pentru că autoritățile spun că nu mai e sens să se revină la modificarea sistemului electoral?
Cred că este prea multă emoție pe acest subiect. Și vreau să reamintesc că atât Serviciul European de Acțiune Externă cât și Comisia Europeană se află în continuare într-un proces de evaluare a modificărilor aduse sistemului electoral de către Parlament de la Chișinău, în mod legitim, urmând ca în perioada următoare Comisia și SEAE să prezinte concluziile lor. Asta este realitatea, restul sunt emoții care de multe ori ne încarcă negativ.
A fost europarlamentarul socialist Andy Cristea. Interviurile integrale și alte discuții cu parlamentari europeni pe tema Moldovei pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, politologul Vladimir Socor analizează relația Republicii Moldova cu Federația Rusă.
Până atunci, în minutele următoare, cine este atacatorul de la Las Vegas? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cam fiecare miercuri este momentul unui comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Astăzi, în reluare, o radiografie a moldovenilor prin juxtapunere.
Publiciștii se concentrează de regulă pe momentul prezent, încearcă să elaboreze concluzii utile pentru situația unei comunități. Scriitorii fac invers, pornesc de jos, de la firul ierbii, scanează caracterul unui popor pentru a da înțelesuri zilei de azi și a construi proiecte de viitor. Asta face și polonezul Mariusz Cigiel, născut în 1966, în volumul Raiul pe Pământ, editura Art București 2016, traducere în limba română de Cristina Godun. Studiază firea unui popor, dar nu cea a polonezilor, ci a cehilor. Mariusz Cigiel este un bun cunoscător al culturii și al societății cehe contemporane. Ca polonez, volumul său, alcătuit dintr-o suită de felii de viață și din portrete ale unor personalități ale Cehiei, conține și comparații cu propria sa țară, cu tradițiile, atitudinea, felul de a fi al polonezilor. Citindu-i cartea, am fost tentat să fac și eu o serie de comparații prin vecini și o să vă las pe dumneavoastră să decideți, în baza cărții la care mă voi referi, cine câștigă mai mult din această juxtapunere, cehii sau moldovenii. Vorbind despre Cehia, despre Praga, o țară și o capitală de unde emite mai mulți ani Radio Europa Liberă, apelul la istoria anticomunismului ceh se impune firesc. Mariusz Cigiel evocă evenimentele primăverii de la Praga, din august 1968, când armatele țărilor din Tratatul de la Varșovia au zdrobit mișcarea de reforme ce amenința să zdruncene întregul lagăr comunist. Cigiel se simte vinovat că Polonia, țara sa, a participat la invazie. Citez. O poloneză s-a măritat cu un ceh și mi-a scris că bunicul soțului, născut în 1920, i-a făcut reproșuri la nuntă din cauza anului 1968. Citat închis. Și în familiile basarabene, politica a stârnit mereu controverse acute. Unii țin cu rușii, alții cu românii. O a treia categorie citează o zicală oportunistă. Știți când ne-a fost nouă, moldovenilor, cel mai bine? Când plecaseră rușii și încă nu veneseră românii. O altă diferență este de ordin religios. Cehii se declară în proporție de 80% atei sau măcar indiferenți cu privire la credință. Din anumite cauze istorice, bisericile cehești au rămas în mare parte fără enoriași, devenind muzee și săli de concerte pentru turiști. În Moldova, în schimb, circa 90% din cetățeni se declară ortodoxi, iar capii bisericii, contrar Constituției statului în care activează, fac partizanat electoral în favoarea Rusiei și a politicienilor promoscoviți, fără a fi sancționați în vreun fel de autorități. Tradiția satirei încurajează atitudinea iconoclastă a artiștilor cehi, cum e cazul sculptorului David Cerny. Creațiile sale iau în derâdere clișeele și idolii naționali. Cum ar reacționa oare moldovenii dacă l-ar vedea pe Ștefan cel Mare într-o postură mai puțin solemnă? David Cerny l-a înfățișat pe patronul spiritual al țării sale, pe Sfântul Vaclav, că l-are pe burta unui cal cu picioarele în sus și cu capul lăsat pe spate, atârnat într-un gang din Palatul Lucerna din Praga. Este o replică ironică la statuia ecvestră a regelui mitic al Cehiei, dar și o critică a ipocriziei naționale. Cehii chiar sunt un popor căruia îi place să râdă, notează Mariusz Cigiel. Și la veselia lor, firește, contribuie și excelenta bere cehă, pe care au îndrăgit-o și moldovenii. Dacă cehii râd și se autoironizează, moldovenii se lamentează și nu renunță la conservatorismul lor funciar. Popoarele însă nu sunt o masă omogenă, sunt formate din indivizi. Și respectarea dreptului la opțiune al fiecărui individ indică, fără greș, gradul de civilizație a unui popor în lumea contemporană. Nu religia, nu limba, nu cuvintele imnului național. Aici noi, românii, mai ales cei din stânga Prutului, am avea multe de recuperat. Poate încercăm să învățăm ceva de la cehi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cine este autorul atentatului de la Las Vegas, care a făcut 59 de morți și a lăsat în urmă peste 500 de răniți? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Steven Paddock, cel care a deschis focul la Las Vegas, făcând numeroase victime, era un jucător de noroc, cunoscut în cazinourile din oraș. Făcuse investiții imobiliare în Texas, a fost angajat salariat ultima dată acum 30 de ani, a divorțat de două ori, avea o licență de pilotaj și era proprietarul a două avioane de mici dimensiuni. Nu se știe ce l-a făcut pe Steven Paddock să ucidă la Las Vegas, deși am aflat până acum că și-a plănuit minuțios acțiunea. Locuia într-o comunitate pentru pensionari unde trăia în general retras. Nu părea să fie avut convingeri religioase ori politice și, spun rudele, nu avea un temperament exploziv. Dar Paddock era fiul unui jefuitor de bănci, care a evadat din închisoare și s-a aflat în anii 70 pe lista persoanelor cele mai căutate de FBI. Tatăl a fost, spun autoritățile, un psihopat periculos cu tendințe sinucigașe. Prietena lui Stephen Paddock, filipineză, este în străinătate și se pare că va reveni în America pentru a fi interogată. Fratele ucigașului a spus că acesta era un jucător de noroc, un om bogat care cheltuia sume mari la poker și în croaziere. Paddock și cei trei frați au fost crescuți de mama lor, care le spusese că tatăl ar fi murit în închisoare. Familia s-a mutat în mai multe locuri, iar din spusele fraților, Stephen Paddock nu era un tânăr violent. După colegiu, el a lucrat pentru o firmă care a precedat Lockheed Martin și a devenit proprietarul și administratorul unui complex de apartamente din Texas. Toți cei care l-au cunoscut spun că izbucnirea sa criminală este inexplicabilă. Paddock a cumpărat 3 arme anul trecut în limitele legale. Ce a făcut ca un multimilionar, cu o viață aparent obișnuită, să comită cea mai gravă crimă în masă din istoria americană? El a lăsat în urmă 23 de arme în camera de hotel, alte 19 la locuință, sute de seturi de muniție și o mulțime de întrebări încă fără răspuns. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ungaria și Polonia au lăsat să se înțeleagă în ultima vreme că grupul de la Visegrad va trebui să se extindă și cu alte țări din regiune pentru a avea un impact mai mare la nivelul Uniunii Europene. Ar fi vorba despre includerea României, Croației, Sloveniei și eventual a Bulgariei, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Poloniei Andrei Duda a vorbit în noiembrie 2015 cu ocazia vizitei sale la București despre un scenariu de lărgire a cadrului Visegrad, explicând că ar fi foarte fericit dacă G4 ar avea și alți parteneri regionali și ar avea contacte mai intense cu România. Fostul premier Victor Ponta a încercat să facă pasul spre grupul de la Visegrad, dar a fost temperat de președintele României. Acum, șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, este unul dintre cei care și-ar dori apropierea de grupul de la Visegrad. În general, fruntașii coaliției de guvernământ se regăsesc tot mai mult în politicile din Polonia sau Ungaria, în vreme ce președintele Klaus Iohannis este rezervat, dacă nu cumva chiar reticent. G4 sau grupul de la Visegrad a fost numit așa după cetatea medievală ungară, unde a fost semnat în februarie 91 primul document comun între Václav Havel, primul președinte postcomunist al Cehoslovaciei, președintele polonez Lech Walesa și premierul ungar Iosef Antal pentru sprijin reciproc în aderarea la Uniunea Europeană. România a fost refuzată atunci din cauza contextului intern legat de mineriadele care au influențat viața politică autohtonă de la începutul anilor 90. Cele 4 state din G4, Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, au avut un parteneriat foarte activ, în special înaintea aderării lor la Comunitatea Europeană, dar și în ultimii 2 ani, în strategia comună de a se opune primirii migranților, de a lupta împotriva multinaționalelor și de a colabora pe aceste subiecte în interiorul Uniunii Europene. Budapesta pare tot mai interesată de această idee, iar la întâlnirea dintre miniștrii de externe ungari și români s-a discutat, se pare, mai intens acest subiect. Șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu, a declarat că Bucureștiul este interesat de colaborarea cu țările de la Visegrad și că va participa la reuniunea V4 asupra Balcanilor de săptămâna viitoare, unde se vor discuta și teme de interes pentru România. Naționalismul și parțial euroscepticismul celor 4 state de la Visegrad face parte și din setul de valori al liderilor arcului de guvernământ din România. De aceea, Călin Popescu-Tăriceanu, șeful Senatului, îi îndemna acum o lună pe diplomații români să aibă consultări politice cu grupul de la Visegrad, în același timp în care susținea că alianțele strategice și fidelitățile României n-ar trebui să fie doar față de NATO sau Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial Leonard Orban a vorbit însă despre interesele comune regionale ale României și G4, dar a subliniat că România, spre deosebire de Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, are viziuni diferite asupra viitorului Uniunii Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Celebrul violoncelist germano-leton Gidon Kremer a primit astăzi din mâinile președintelui Frank-Walter Steinmeier, în cadrul unei ceremonii la Palatul Bellevue de la Berlin, Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania. În expunerea de motive a decorării violonistului, care a împlinit anul acesta vârsta de 70 de ani, se scrie, citez, în plus de muzica sa excepțională ca artist, Gidon Kremer, după propriile sale cuvinte, vrea să se diferențieze în calitate de contemporan și în muzica sa caută un limbaj al înțelegerii, de clădire de punți și în concertele date în Republica Federală de Reconciliere. Un limbaj al înțelegerii, o misiune atât socială cât și politică, se află de mai mulți ani printre prioritățile violonistului și dirijorului, a cărui aniversare, împreună cu aceea de 20 de ani a orchestrei sale, Cremerata Baltica, a fost serbată aseară într-un concert festiv în cadrul festivalului Spre o lume nouă al Academiei de Muzică Cromberg lângă Frankfurt. La Cromberg in Taunus, Gidon Kremer și-a stabilit fundația ce-i poartă numele, iar Cremerata Baltica este orchestra în reședința Academiei Cromberg de 10 ani. Piesa de încheiere a concertului aniversar a fost Imagini din Orient. După expresia lui Kremer, îl citez, o declarație despre refugiați, despre pace și dragoste, pe care violonistul a imaginat-o împreună cu sculptorul sirian Nizar Ali Badr. Acesta din urmă este cunoscut pentru o serie de lucrări sculpturale realizate din prundiș, din mici pietre de râu. În ianuarie trecut, într-un interviu cu New York Times, Gidon Kremer declara, simpatizez cu suferințele celor din Orientul Mijlociu și vreau o lume mai bună. Știu că ceea ce pot realiza cu vioara sau cu muzica mea este doar o picătură în ocean, dar m-aș simți rușinat dacă nu aș vărsa această picătură din moment ce o pot face. Violonistul i-a cerut specialistului în animație, Sandro Cancelli, să realizeze un film care să îmbine istoria refugiaților sirieni, descrisă de sculpturile lui Nizar Ali Badr, cu muzica din piesele lui Robert Schumann, Imagini din Orient, opus 66, Abend Lied, opus 85 și extrase din Melodiile Zodiacului pentru cutii muzicale de Karl-Heinz Stockhausen, pe un aranjament de Andrei Pușcariov și Gidon Kremer. Rezultatul este mai mult decât impresionant. Său pentru dreptate pe plan social și politic, Gidon Kremer participa în 2008 împreună cu Cremerata Baltica la un concert la Ținandali, organizat de compozitorul Ghia Cancelli, drept răspuns la războiul Rusiei împotriva Georgiei și la concertul propagandistic dirijat de Valeri Gergiev la comanda președintelui Putin. Violonistul leton făcea un pas în plus în 2013, când organiza la Berlin concertul intitulat Către Rusia cu dragoste. Sunt foarte îngrijorat de faptul că din ce în ce mai multe libertăți, cum sunt cea de expresie și artistică, sunt restrânse în Rusia ca pe vremea Uniunii Sovietice, declara el atunci într-un comunicat de presă în care mai nota că dorește să vină, îl citesc din nou, în sprijinul victimelor nevinovate ale violenței și încălcării drepturilor omului din Rusia, pentru a demonstra solidaritatea cu aceia cărora le este de preț viitorul țării. Un an mai târziu, într-o scrisoare deschisă publicată și de Radio Svoboda, Libertatea, cu titlul Rusia mea, Gidon Kremer sublinia: nu pot să rămân indiferent la evenimentele dramatice asociate cu Rusia și Ucraina, care sunt foarte asemănătoare cu situația din Europa ce a precedat cel de-al doilea război mondial. Pentru mine, adevărata loialitate față de țară sau de public este de a sluji valorile spirituale și nu de a deveni marionete ale politicienilor. Atunci când vocile și cuvintele ce decid soarta altor popoare se exprimă în limbajul terorii și al omorului, valorile umaniste sunt în pericol. Astăzi, la vârsta de 70 de ani, sărbat în lumea întreagă, Gidon Kremer este un exemplu de artist angajat pentru salvgardarea valorilor umanității, chiar dacă, așa cum o spune de multe ori, îl citez o ultimă dată, știu că spectacolul nostru nu va schimba ordinea mondială.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, jurnalistă la Ziarul de Gardă.
În ediția din 5 octombrie a Ziarului de Gardă, vedeți casa de lux în care locuiesc doi bugetari ai primăriei Chișinău, Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul primăriei, și partenera sa, Mihaela Iacob, șefa adjunctă a Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Tot joi citiți despre lecțiile de intransparență de la Consiliul Superior al Magistraturii sau de ce instituția refuză să facă publice numele judecătorilor care aspiră să ocupe un fotoliu de membru al Consiliului. Tot mâine aflați de ce încă nu a fost reparat automobilul de 720.000 de lei a întreprinderii Moldața, accidentat de fostul administrator Vadim Gugea, și de ce Ministerul Infrastructurii nu cunoaște nimic despre un litigiu cu acesta.
A fost Marina Ciobanu, jurnalistă la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.